Kaixo, Asier.
Kaixo, Sara.
Zer muntzu porrak?
Ba oso ondo, oso deskantzatuta. Bueno, pasaden astean berez izan genuen, Kukita Kafiaren beste atal bat, baino, esango dugu grabatu izan zera.
Bai, eta orain berriz gatoz indar berrituta eta berriz ere hartuko dugu martxa, ezta?
Bai, egia esan neri 15 egun hauek etorri zaizkit. Ba, ez dakit zuri baina...
Asko deskonektatu duzu.
Begira, egingo konfesio bat hemen, inorek ez zuen sentimo bat apostatzen, nere alde, baina astesantuko oporrak hasi zirenean desinstalatu nituen sare sozial guztiak.
Guztiak.
Guztiak. Eta oraindik gaur, ari gara apirilaren 9an grabatzen hau, ez ditut berriz instalatu.
Eta nola sentitzen zea?
Lehenengo astean, buah, super ondo. Bigarren astean, astesantuko bigarren astean, hasi nintzen egun batzutan, ba igual lagunekin edo plan gehiagirik egiten ez dezun egun batean etxean lasaiz daudenean, faltan botatzen.
Zezen euken pixkatola sare sozialekiko monoa, ez?
Bai, eske batzen pixkate sentsazio hori, eh? Daukate janaria irakiten eta dauzkat 3 minutu, ba. Lehen hartuko nuen TikToka edo Instagrama eta aber jendea zertan da bilan saltxatzen eta momentu horietan...
Eta zeiten dezu momentu horietan?
Ba ezakit...
Tetsua behirau, gora behirau. Edo...
Hori esaten dute
beste
psikologo eta psikiatrek sare sozialen ondorioz ez dakigula zer den aspertzea. Demora guztian entretenimendu, ez, dopamina txute hori behar degulako eta lortzen degulako eta nik astesantu hauetan, oporralde hauetan ikasi dut, pixkat aspertzea zer den, aspaldiko partez, eta zer egin gabe egoten.
Ba, oso onda zer, baina ber, zenbat irauten dizun horrek, eh?
Gero egia da, lanera itzuli naizela, hemen hasi naiz ja ordenagailutik Twitterren, Instagramen, beste...
Hori da trampa, pixkat.
Ez, baina...
Laneko asuntokin bai, baina...
Ez, baina nik bakarek argiteratzeko, eh?
Hori, ah, bale, orduan bai. Orduan bai.
Eta zu zer moduz, Sara, zer moduz etorri zaizu zuri, astesantua?
Ba, neri astesantua oso ondo. Enaizu bezain beste deskonektau, jarraitu dut txaretara konektatuta, baina hala ere ondo etorri zain Nafarroa jun eta beste plan batzuk ita.
Aizu ondo, herrira juntzera?
Bai, anibili naiz, animalekin, alde batetik bestea.
Eta benetan, horrelako, nik ulertzen dut, bertan eta horrelako nekazal gunetan jaiotako pertsonek, ez sentitzea behar hori naturarekin konektatzeko eta mobilak, ordenagailuak eta denalako gailuak albo atera uzteko baino gu. Hain kalekumea garenok, ez ezu sentitzen benetan ara iritsi eta mobila itzaleko dut.
Bai, ez dut iten, baina askotan ez dut lako behar izaten. Zer askotan uzten ez dut, eta igual ez da konturatzen mobila hor daukezula eta azten zabeste gauza batzuk iten, eta igual hor daugakoa baita ez, nahi gabe itekin, eta ez esatea behar dut deskonektatzea ba.
Ja.
Hartzea momentu batzuk puntualak eta jakitea hor balantza bat, ez? Topatzen.
Baina ikuste eta azkenean zara dela erlazio sano bat. Eukitzea denarekin, janariarekin, sare sozialekin eta bueno, hor irikiko dugu, meloi hori beste atal batean.
Bai, bai, hori da, beste bateak utziko dugu eta gaur, ba, guazen gurera eta horren beste deskonektzioataz itzein beharren, guazen benetan konektatza eta ikustea zeintzuk dien azken aldin atera dien gaiu berezienak edo berritzaienak, ez?
bai, bai.
Here's some information.
Zu kafe hartzen duzu, ez?
Bai.
Eta gero kuki batzuk gero txiko ditugu, nengo supermarkatuan.
Nik aukeran kafea.
Ostras, kukiak eta kafea, ze hona konboa. Lau hile bete besterik ez dira pasa, urtea hasi zenetik, baino, jo, teknologia aldetik, aurtengo urte hasiera nahiko paroa izan da, Sara?
Bai, bai, lau hilabetetan gauza pila bat atera dituzte.
Bai, bai, besteak beste, bai izan ditugulako biferia oso garrantzitsu, iaia ba, urte osoko garrantzitsuenak bata Las Vegasen, CES izeneko feria erraldoia.
Bai, eta bestea horren urrun jungabe, ba, Bartzelonan bertan, Mobile World Congress 2024, ez da?
Hori da, eta guk gaurkoan, ba, besteak beste, biferia hauetan, eta hortik kanpora aurkeztutako gailu elektroniko berritzaile, innovatzaile edo beresiak ekarri
bai,
ditugu.
Bai, zer esan ematen duten horiek batez ere.
Hori da, eta iruditzen bazaizu lehenengoarekin goaz, kasunetan Hyundai autoetxeak ateratako Supernal S-Avia.
Bai, nei etortze zaiten lehenengo irudia da Futurama telesaia. Baina bueno, kasu hontan itxuragatik ez dauke auto itxura eta esango genuke ba antz gehiago daukela, hola, dron erraldoi batena, ba, auto batena baino.
Ba, bai, iritsi da, momentua, iritsi da urtea, non teknologia kontsumitzaileei, zuzendutako teknologia ferie batean, aurkeztu duten lehenengo auto egalaria, eta eguneko egun elektrikoa gainera.
Baina, zenbateko autonomia dauke autonek?
A ber, elektrikoetan beti hau gertatzen da, ez? Hori, asko zerrexago dela karreteratik, ez da? Lagurpilekin jun, eta ez egan egitea. 40 eta 65 kilometro arteko distantzia besterik ezin genezake egin.
Orduan, printzipioz bakarri balioko zigun, ba, kasu hontan grabatza etortzeko. Legazpiti lasartera iritsiko nintzen.
Bai, hori da. Nik enuke hartuko helikopteroa o itsasaldera joteko, porque bat batean bateria gabe geratzen bazera, hala ere, ez dakit esan dugun, baina 5 pertsonentzako lekua dauka, beraz, bai. Kotxe baten itxura dauka, pilotua eta 4 bidaiari joan daitezke bertan.
Ondo, eta zenbateko altuera hartzen du?
Ba, altuera, hori daneri gehien harritu nahuena, 500 metrora arte igo daiteke, hori kilometro erdi bat gora, imaginatu. Eta biadura ere, ez da batere eskaxa, 183 kilometro orduko, beraz.
Ah, bueno, ba, ordu nahiko potentea da, ez?
Aurkeztuta geratzen da, Hyundairen kotxe galaria ikusiko dugu, noiz iristen den gure kontzesionarietara.
A ber. Kotxekin jarraitu zazier, ba, bigarren berrikuntza batek hartzen dugu.
Bai, hau niri aurreko baino gehiago gustatu zait.
Nei, pila bat. Ze, naiz oso txarra kotxeakin aparkatzeko ordun. Oso txarra edo bildur asko, ba, kotxeak jotzeko edo beste norbait jotzeko. Ordun, hau nik erosiko nun.
Ba, lasa izara guztedet, edo imaginatzen dut behintzat, gaiu hau ez duzula zuk erosi beharko, baizik eta parkinen jabek, eta egia esan gaiu oso bitxia da. Gutxo gora bera, ze esango denuke? 20 zentimetroko plataforma moduko badelau?
Bai, ez du maten asko zaundigoa, baina gero zabaldu iten da, ez da.
Hori da, 4 beso zabaltzen ditu robot txiki honek, eta beso bakoitzak autoko gurpil bana hartu, eta autoa igotzen du, bera lurrean apoiatuta mantentzen den bitartean, eta zuzenean, robot txiki honek parkin baten barruan zure kotxea toki baten aparkatzen dezu, automatikoki.
Eski, iruditzen zait, hain ona, olako zerbait.
Zora gari da, gainera eski txiki txikia da.
Bai, eta ez da zuen mora galdu hartzea, askotan hasten zaur parkin txikitan ezak izan maniobratzen aurrea.
Bai,
eta ja, nahi iristen da momentu bat, dagoetela ja, hanka dardarka, embragea dardarka, ez? Eta kasu honetan honekin, zuat lasai aparkatzen izu ez. Gaina, nahi tortze zaiburua, ba, izango bazan bezala rumba bat, eta rumba bat aparkatzen izuna, ez pentsatzen dut, azkenen sentxorek eukiko ditula. Eta hori etortzen zaiburua, eta ikusita ere, ba, bueno, borobila izan beharren, lauki zuzena da, baina bai.
Gainera, Sara, izenak berak pista bat ematen digu ere, parkinetatik kanpo ere eukidezakela, ez? Bere erabilera.
Bai, robot balet deitzen zaio, eta, bueno, berez, izen originala HL mando parki denarren, ba, robot balet horrek gogorazten digu pixka, batez ere, Amerikar pelikula hauetan ikusten genuna, ez? Zuzoa, zure kotxeakin, jun behar zantokian sarrerara, kiltzak ematen dizkiozu hor daun pertsona horri, eta kotxe aparkatzen dizu hori nahi, behintzat, hemen ez zaitin izpasa.
Pertsona hori da, balet, ez? Postua
bai,
duena, baleta.
Hori da. Eta horregatik deitzen zaio, ba, honi ere
robot ballet.
Horrela.
Ze ona, ze ona.
Asier, eta kongresu hauetan atera dituzte, ba, produktu oso erabilgarrik, baina aldi beren atera dituzte beste batzuk, ba, funtzio asko
dudagarria daukatena, ez?
Bai.
Bai, eta horietako bada Motorola atera duen mugikor pultsera, izan ere, bueno, orain marka askok besteen artean Samsung agian ezagunena, plazaratu dituzte edo kaleratu dituzte euren Samsung Fold, Samsung Z Flipak, baina dira mugikor tolesgarriak.
Bai, baina horrek badauke bere zentzua, ze azkenen mugikorra txikitzen duzu eta bueno, ba, boltsikun sartu nahi baldin baduzu, tamaino txikiago hartzen du. Baina kasu honetan pultsera bezala tolesten duzun mugikor bat ze puntu arte da erabilgarria.
A ber, guazen, Sara, pixkat hobeto esplikatzea, itxuraz behintzat da mugikor normal bat, ez da tolesgarria, baina bai flexiblea, eta Bartzelonan ikusi ahal izan genituen Motorola langileak, ba, nola erabiltzen zuten mugikor hau, eta ondoren bukatzean, poltsikoan sartu beharrean, pultsera moduan jartzen zuten, eskumotetan.
Hora da, bezakit, mugikor gimnasta.
Gustatu zait, Tira, ba, beste hainbat gailuen artean izan zen, bat bereziki arrabotxa handia sortu zuena, nik oraindik ez dakit, eta uste dut fabrikatzaileek ere ez dakitela zertarako balio dezakeen, baina hau da Samsung izan zen lehenengoa, baina beste batzuk ere gehitu dira, pantalla transparentea.
Baina orduan azkenen beste aldeko ikusten badin baduzu, ze puntu arte ikusten duzu pantailan ikusi nahi duzun hori, ez?
Bi aukera omen dauzka, erakutsi digute behintzat Samsungeko langileek, alde batetik, zuk ikusi zenezake telebista, hau da, bideo baten ikusten nuen neska bate baleta dantzatzen, eta atzean, telebista hori, leio baten parean jarrita, bazuk, kanpoko umeak ikusten zenituen plazan, eta baleteko dantzaria hor alde batetik bestera, baino horrek molestatzen badizu, zuzenean, botoi bati klikatuta atzean ba panel moduko bate igotzen da eta orduan bai bilakatzen da nolabait telebista edo pantaila arrunt batean.
Orduan ze puntu arte erabilgarria dan ere gailu hau zalantzan jartzeko modukoa da, ez?
Hala ere, Sara, buelta asko eman dizkiot kontuari eta uste dut Samsungeko intzat saldu zuen guztio Bartzelonan telebista baten antzera eta honek ez daukala inolako zentzurik.
Ez, nik behintzat ez diot, ezakit, erabilgarritasunik topatzen.
Ez, baina nik ustet badaukala beste gailu batzuetan, adibidez, okurritu zait, besteak beste. Zergatik ez jarri, teknologia hau autoen kristaletan. Google Maps eta bestelako aplikazioak gure mugikorrean edo pantaila txotxiki batean izan beharrean, horrek nahi behintzat asko distraitzen nahuelako, zuzenean izatea autoko kristalean, zer iruditzen?
Irutzai super ondo, behintzat zentzua ematen diozu azkenen berrikuntza honi, ez? Asier, nik uste patentau beharko zenula hori.
Osa, pixka bat, batez ere gehitzeko edo sortzeko errealitate misto hori. Adibidez, Apple Vision Proak izan genituen hemen, bueno, ba, mintzai, eta niri etzai gustatzen, nola, adibidez, betaurreko hauek, nola lehenengo kamera baten bidez grabatzen duten kalea, gure ingurunea, eta ondoren hori pantaila batean proiektatzen dute. Eta uste dut honek behintzat pantaila klasiko horiek albo batera utzi, eta besteak beste transparente mikro LED Samsungek garatu duen pantaila hau batxertatzea ideia ona izan daitekeela.
Super ideia ona, Asier. Asier, eta nahi pila gustau zait bideodeiak iteko atera duten kabina berri hau, ez? Hau ikusi deten momentun, burua etorri zaiten, lehenengo gauza izan da, bere biziko espioiak ikusten genunen, Jerry ateratzen zanen holograma baten, hori iteko gaitasuna daukela kabina honek. Imagina uzuk, Asier, zdeitzen diazula, eta nik ikusten izutela zuri, ba Jerry ikusten zuten bezala hiru espioiek.
Hiru dimentsio, lau, bost dimentsiotan, zu kabina baten barruan zaudelako. Esplikatu pixka bat ondo, nola funtzionatzen.
Bai, osa, azkenen, produktua izango zen, kabina bat, zu sartuko zinen kabina horretan, kabina horrek dauzke kamera eta sentsore pila bat, eta ordun hartzaileak jasoko zon zure irudia, holograma gisa, tamainua, ba ez dauket ziurregia san, baina erreproduzituko zen, zure irudia, hartzailea daon leku hortan.
Osa, zure irudia oso osorek, hanketatik
bai.
Bururaino.
Bai, holograma.
Ostras, bapatean, pixkat, errespetuta den etorri zaire, eh? Ematen du, hain fiziozko pelikuletan ikusten ditugun kontuak, iritsi direla gurena.
Bai, poliki, eske loturak iten ditugu, nahi gabe ez, esan deuna, berebiziko espioiak, bai. Kotxe galariak eta Futurama. Dena lotzen deu, lehen urruti ikusten zan horrekin, ez da?
Bai, esan ezu berebiziko espioiak eta Jerry. Jerry ketzizkien ematen instrumentu eta gaiu hola bastante teknologikoak.
Bai, dena zan superberritzaia.
Claro, eske espioiak ziren.
Bai, eta
edo dira.
Bai, jarraitzen dute.
Jarraitzen dute. Nik uste dut berebiziko espioiek ere erabili zezaketen eta agian erabili duten gailu bat ere aurkeztu duela Samsungek Galaxy Ringa. Hau da, eraztun adimenduna. Zuri zer iruditu zaizu hau?
Nei iritu zait praktikoa, baino batez ere kasu honetan lotu detelako kirola egiten duen jendek askotan hor justo
biriken azpian edo
biriken azpin eramaten zuten zinta horren funtzio bera daukela eraztun batek.
Tentsioa neurtzen dizu, gorputzaren temperatura eta bueno, ba ariketa fisikoa egiten zabiltzenen ere guzti hori erregistratzen du. Neri gustatu zait azkenan eraztun badelako eta pixka bat etorri da agian smartwatchak ordezkatzera. Nik ez dakit ze puntura arte.
Nik ez dut horrekin konparatzen egia esan.
Ez dauko pantailarik.
Horregatik, guztiz ezberdina da. Nire ustetan, hau dago zuzenduta batez ere, ba hori, osasuna, kirola eta kontu guzti horieta. Eta smartwatcha jendek ez do bakarrik erabiltzen kirola eta dihon momentu hortan, egunen zeharren amaten do, bazkenen funtzio gehiago dauzkelako ordun. Kasu hontan, nire ustez ez die alderatuko nituen bi produktu.
Batek erregistratzen duelako, ez da? Gure gorputzeko parametro guztiak eta besteak ere, ba, notifikazioak eta beste hainbat erabilera badauzkalako. Nik uste dut izan dezakela etorkizuna. Bada hor rumore bat Applek aurten kaleratuko duela horrelako zerbait, ikusiko dugu. Hala ere, lehen komentatzen genuen saio hasi aurretik. Gaur hemen ekarri ditugun kontuak eta gailu hauek ez da, buah, Samsungek atera du munduko produkturik onena. Ez, da pixka bat, gehiago etorkizunera begira, ez?
Bai, fundiela ateratzen gauza desberdinak, eta bueno, erzea indaik egunekin berritzaia eta berezia claro. Dana, ez? Pixkat, hortik jo dute.
Claro, gaur, agian, tentsioa eta temperatura neurtzen duen eraztun honek, bihar ere agian balio izan dezake diabetesa duten entzat ba, azukre neurtzeko edo orduan, bueno.
Badijoz aurrerakuntza hoiek egiten eta ba, gero beste funtzio batzuk bilauko dizkiete olako gauzei, ez? Eta gaurkoz, hau da ekarri deun lagin txiki hau, baina kasu hontan ez dakit iritzia bain eman behar deun edo aurrerago benetan komertzializatzen dienen produktu hauek.
Bai, nik uste dut helen aipatu dugu bezala, ez? Hauek badira prototipo moduko batzuk, non enpresa erraldoiak esan duten, ei, hau egiteko gain naiz. Ondoren, nun bukatuko duten teknologia guzti hauek, ba, ikusiko dugu, denborarekin. Cookie eta kafea, Ulu Mediak EITB podcastentzat ekoizten duen lana da.
Gidoia, Asier Errastik eta nik neuk Sara Lantzek egin dugu.
Zuzendaritza, Oier Aranatzabalek.
Muntaia eta soinu diseinua Alai Ormazabalek.
EITB podcasten eta audio plataforma denetan aurkituko duzue Cookie eta kafea.
Arpidetu eta lagundu zabaltzen.
Agur!
Ei, txt, entzun hori. Ulu Media.